Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Adatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen häkimetleri adam hukuklaryny goraýjy memorial guramasyna türkmen türmelerindäki zorluk we korrupsiýa barada gurrun beren dinanyň gözlegine çykdylar. Geçen hepdeden beri Türkmenistanyň kanun goraýjy guramalary türkmen türmelerindäki korrupsiýa tutem hem gynamalar barada köpçülük dikkatine ýeten jekmejek maglumat beren Aşgabatly öňkü tutsak dinany işçiň gözleýärler we onuň häkimetleriň Edin ettiligi barada gurrun bermeginin öngün almağı tiynan şiarlar deyilip memorialın maglumatında aydılyar. Guramanın 1. Martta Çavey'den xabarında öngü tutsağın türmelerdeki yağdaylar varadaki beyan etatında dekabrda ve fevralda Çavey'den maglumatlarının fevral ayında Azatlyk Radyosu'nun web sahipasında Rus ve Türkmen dillerinde gıyıtkadılan görünüşte Çavey'denligini çeksin kabir daşar yurt saytları tarafından yayradılıp yakında YouTube saytında ses görünüşünde peyda bulunduğu belleniyar. 2015-nji ýylda türkmen türmesinde bolan öňkü tutsak Aşgabatyň Köpetdag etrawynyň Ozalky şäheri Orsetde adam hukuklaryny goraýan gurama bilen söhbetdeşliginde hususan da ýaşlykdaky tutsak hananyň köne 3 gatly binasynda bendi aýarlary bendileriň ähli ýerlerini el urup erkekleriň barlaýandygyny, soň ýörite gynalyp ýowuz şertlerde ýeke we suwsuz hem çüröksüz saklanýandygyny gurrun berdi. Barlygdan soň tutsagy stakan diýilýän bir adamlyk içinde diňe dik durup ýa-da hor bolsaň çömmelip oturup bolýan kamera saldylar. Beton diwarlar tikenekli edilip soýulan we ýaplansaň çümýär. Men o wagt semizdim zordan yerleşdim. Ýöne öwrülip bilemok. Sebäbi diwarlar diýişliýär. Ne suw ne nahar berilýär. Hajat edesin gelse diýip ýokarsy kesilen baklaşky goýýarlar. Bolany şol ýerde 4 ýa-da 5 sagat sakladylar diýip tutsagy ýatlaýar. Dinanın yatlamalarının yeni bir yerinde şeyle değiller. İki günden sonra Novotçu geldi. Buzlu legen getirdi. Ol adamları depip ayağını buzlu legene saldı. Ve ol yere su kuydu. Şeyle yağdayda otuyorsun. Eğer beydip oturmacak olsan koy telefona $100 geçirersin. Şundan sonra ayağınızı buzlu sudan çıkarmağa ruhsat ederin diyer. Bu arada öňkü tutsak dinan diýýär. Memorialyň 1-nji martda Çavey'den habaryna görä bu neşirlerden soň türkmen häkimetleri türkmen türmelerindäki ýagdaýy paş edýän täze maglumatlaryň peýda bolmagynyň öňüni almak üçin çäreleri gördüler. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi dinany gözlemekde işçiňlik görkezdi. Hut ministrligiň ýokary wezipeli wekilleriniň tutsakhanalar barada beýan edilýän aýylgynç ýagdaýlara gatnaşygy bar diýilip memorialyň habaryna bellenýär. Maglumat Töre 24-nji fevralda öňkü tutsak dinanyň adyndan 3 garandaşy telefon arkaly Aşgabatyň Jitnikow köçesindäki polisiýa bölümine çağırylypdyr. Olara dinanyň özi we adamsy barada soraq berilip, onuň sem bolmagy talap edilipdir we onuň içeri işler ministrliginiň işärleriniň adlaryny we familiýalaryny agdasa türmede çüýrejegi duýdurulyp haýwat atylypdyr. Polisiýa işgäri ony köşeşdiriň sesini çykarmasyn. Başga bir ýerde içeri işler ministrliginiň işgärleriniň adlaryny we familiýalaryny agdasa türmede çüýrär diýipdir. Polisiýa wekiliniň söýlerine görä Türkmenistan dinany garşy neşe gaçakçylygy we beýleki jinayetler bilen bagly aýyplamalar boýunça materiallary taýýarlapdyr. Şonuň üçin umyt etmesin, hukuk goraýjy guramalar oňa kömek etmez. Oňa aýdyň tutsak edilip bu ýere getirilende beren interwýusundagydan her bir söz we ady üçin Ovudan depede cevap berer dip polisiýa işgäri dinanyň garandaşlaryna duýdurupdyr. Türkmen türmelerindäki ýagdaýlar barada adam hukuklaryny goraýjy gurama gürrüň beren dinanyň käbir agyr jinayet işlerine gatnaşygy barada galp aýyplamalar esasyndaky materiallaryň Orsiýada iýerlen bolmagy ihtimal. Memorial guramasynyň maglumatynda türkmen güýç gurluklarynyň Orsiýadyň federal howpsuzlyk gurlugynyň we Orsiýadyň içeri işler ministrliginiň kömeginden peýdalanýanlygy habar berilýär. Geçen hepdede polisiýa we federal howpsuzlyk gurlugy dinanyň Moskwadaky tanışlarından sorag edip başladı. Onu nerede ve haçın göründüklerini, haçın xabarlaşanlığını anıqlamağı finanstılar. Dürliye daraların işçin hareketi kanun koruyucuların Türkmen hakimiyetlerine kömek vermeğine değişli metelerinin yukarı derecede ılalışılanlığını görküzeyer deyilip mağlumatta ediler. Adam hukuklarını koruyucu Memorial Merkezi'nin haberine göre bulup geçen vakalar cinayetçilere karşı gönüktürlen halkara şartnamalarının başkaçı fikirlere karşı görüşme için nehili ulanyanlığını aydın görküzeyer. Türkmenistan'ın kol çeken halkara borçnamalarına layıklıkta bu yurdun hakimiyetleri tenkitlere cevap hükmünde kalp ayıplamaları ulanmalı değil de derine ve daralarında ve türüme ulgamında zorluk hem kıynamalar var adaki köp sanlı haberleri çınlaka dernemeli ve tesirli çareleri görmeli. Türkmen resmileri türmelerdeki yağdı kovulandırmağı maksat edinmeli. Adam hukuklarını koruyucu kurama Türkmen türmelerindeki ayılgan şeğdeler var adı gürün veren zinan ölen söhbetteşliklerinin iki bölümünü 2020 yılın dekabrında ve 2021 yılın fevralında öz web saytında çap etti ve üçüncü bölümünü neşir etmeye tayarlanyanlığını haber veriyor. Memorialın aşkavatlı zinan ölen söhbetteşlik etatında çap eden mağlumatlarındaki Türkmen türmelerinde edin ettilik ağır şartlar ağaçlık bendilerin kıynalmağı, urulup yencilmeği, zorlanmağı, kemsedilmeği alı ayılgan şeğdeleri Azatlık Radyosu ile anonimlik şartlarında gürleşen önkü tutsağların en çimesi tasdik ettiler. Halkarı kuramaları şol sağında Birleşen Milletler Kuraması ve Günbatar Devletleri Türkmenistan'ın türme sistematına değişli cikmecik mağlumat vermeğini yıllar boyu talep edip gelerler. Türkmenistan türmelerinde saklanan bendilerin, sud edilen ve boş edilen adamların sağını çav etmeyer. Türkmenistan'da tutsakların yitirim edilmeyi probleması hem saklanıp kalıyor.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündelü gepleşimizi men Merdan Sariyev devam ettiriyarın. Türkmenistan'da Tivitdaki ve dünyadaki saklanyan yengil bolmadık epidemiologiya yağdayları dövründe sanitariya gigiyena talaplarını berja etmeye yardım berjekdigi aydilyan ketitleme bilen yolukçu otluk atnavlar bilen bağlılıkta tazı düzünler girdildi. Bu varada yarım resmi Türkmen Portal internet neşeri Türkmen Gündoğuri regional gazetine salgılanıp xabar veriyar. Mağlumat Töre tazı düzünler hem yolukçuları hem de hizmet ediş düzümüne degisli bolup, olara layıklıkta yol veletler, otlinin uğramığından 6 saat ozol, bilinen yerine geleninden son, seylede hareket ediyen mahali her 3-4 saatin içinde dizinfekse işlerine geçirerler. Yolukçularda COVID-19'un yoktuğu varada 72 saatin içinde berilen yürüyte sağlık kipil namısı olmalı. Levavun Administrativ Merkezi Türkmen Avat'ta bu kipil namanın 4. sağlık öyünde berilendiği aydiller. Hükümetçi Neşir Yurdun Beylik Sevitlerinde bu kipil namanı anıq nereden alıp bolyandığı varada mağlumat bermeyer. Teyze düzünlere layıklıkta ota münmözünden ozol yolukçuların kızgını bağırlanır, burnuna aksalin erini çalınır, seyle de elleri ziyansızlanır. Dırıcı ergini bilen işlenir. Otada bir kupe üçün adıta kısiyalı 4 dəlde 2 yolukçu üçün bilet satın alıp olacaqdığı hem belleniler. Mundan başqa da otluların ozolki 18-20 vagonunun dereginde 10 vagon sanında hareket edecektiği, şeyle de onun yolun uğrundaki stansiyalarda saklanmayacaktığı belleniler. Türkmenistan'ın COVID'den azadlığını öngü sürüyen Türkmen hakimiyetleri geçen yılın iyulundan veri durul qadağınçılıkları sol sandı halkara ve içerki qatdan uçaklendirmelerini girizdiler. Türkmenistan'ın hükümeti bulları günümül koronavirus pandemiyisi bilen bağlanıştırman oların yokunç keserlerin öngünü alış çayarlarının çayında geçirilendiğini öngü sürüyerler ve oların mühletini devamlı uzoldup geliyerler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Barlawçy aladalarynyň fonuny Lewabyň vilayet hassahanalaryna gysgaly awatlaýyş işleri geçirildi. 27-28 fevral günleri yerli sağlyk işgärleriniň mejbur maliýe goşuntlary bilen Lewab vilayetiniň hassahanalaryna gysgaly awatlaýyş işleri geçirildi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy habar berýär. Maglumata görä awatlaýyş işleri ýokary wezipli bir yerli resmiýetiniň hassahanalara eden saparynyň öň ýanyna gabat geldi. Habarçynyň sözlerine görä geçen şenbe we ýekşenbe günleri Lewabyň iňçe kesel hemde ruh keseller hassahanalaryna, şeýle-de enäniň we çağanyň saglygyny goraýyş hassahanasyna gysgaly suw we boýag işleri geçirildi. Lukmanlar öt hasabını remont ettirdiler deyip bir sağlık işgari, avatlayış işleri için zerur olan koşma çocuktacıların Lukmanların üstüne yüklenenliğini gurur verdi. Bu aralıkta Lukmanlardan remont için koşma çocuktacı talep edilen mahalı olorun ençemesi aylık haklarının azalyanlığına diyarlar. Aylık hakımız azaldı. Indi hastahananın remontunu hem özümüz etmeli deyip bir Lukman anonim şertlerde Azatlyk Radiosu'nun havarçısına gurrun verdi. Alyan aylığımızı şu hastahanada koyup gitmeli olduk deyip ol şikayet bildirdi. Havarçinin malumatlarını vura gıssavlu avatlayış işleri Lewab vilayetinin hakiminin tazi bellinin urmasarının hastahanaları ediyen saparının ön yanına gavat geldi. Bununla bir hatarda yerli resminin saparının ön yanı bir bağırlaçı topar hastahanaları bağırladı. Azatlyk Radiosu bağırlaçı toparın düzümünü ve onun hayısı gödövçülük edarasından uğradılığını onu anıklap bilmedi. Hakim orunmasarının hastahanaları ediyen saparı Keselhanı yolbaşçılarını alada koydu deyip bir sağlık işgar Azatlyk Radiosu'nun habarçısına gurrun verdi. Saparın ön yanı bağırlağıcı toparı hastahanalarda arastatçılığı bağırladı. Bağırlağıcı komisyanın gözüne düşen dine palataların içinin arastatçılığı ve remontu olup duruyor. Başka kemçiliğe seyredilen ok, meselem komisya derman yetmeçiliği ya da lukmanların aylık hakkı bilen gıdıklanma deyip bir lukman gurrun verdi. Türkmenistan'ın dürlü regionlarına yerleşen idare kârhanalarda son aylarda bağırlağıcı aladalar artıyar. Yatlasak fevralın başlarına Mar vilayetinin devlet dükkanları Aşgabat'tan barcak bağırlığı karıştı. Hasadol Lewab vilayetinin önümçülük kârhanalarına kanun koruyucu edaralar bağırlığı geçirdi. Geçirilen bağırlıkların devletin hayısı gödövçülük edarası tarafından amala asırlayanlığı hem de bu bağırlıkların cikmecikliği oların halkın durmuşuna yetiriyen tesirleri var adı devleti geçirilgünlaki köpçülüklüğün haber veriş serişteleri haber vermeyer. Havarçinin malumatlarına göre Lewab'da has odalı velayet hakiminin tazi orunmasarı tazi hastahanalara barıp gördü. Yatlasak 11. fevralda Lewab velayetinin hakimine tazi orunmasar bellinildi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň kararı bilen Lewab vilayetiniň häkiminiň bilim, medeniýet, sagly goraýyş we sport boýunça orunmasary Maral Durduýewa başga işe geçmegi sebäpli bu wezipeden boşadylyp onuň ornuna Jennet Geldimamedowa bellenildi.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Marda arasaçlyk we awatlaýyş işleri ýaýwanlanýar. Şu günler Mar vilayetiniň durly künjeklerini arasaçlyk işleri güýçlendirilýär. Büdjet işgärleri arasaçlygy çekilýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 1 martda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Mar vilayetiniň Murgap etrafyna lukmanlara, mugallimlere we beýleki büdjet işgärlerine şenbe we ýekşenbe günleri arastatçılık işlerine katnaşmak tavsırlıyar. Adamlar Murgap şehirçesinin arastatçılık ve avatlayış işlerine katnaştırlıyar. İdil şuna meneş çareler Marinin administratif merkezine de alınıp parlıyar. Murgap etrafına lukmanlara, mugullimlara ve beyleki büdjet işgərlerine 6. bazar günleri önkülür yağlı deyince alman arasaçlyk işlerine gatnaşmak tapşyryldy diýip bir murgaply Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Tapşyryga görä egerde büdjet işgärniň ýaşy uly bolsa ýa-da ol arasaçlyk işlerine yaramasa onu öz ornuny ogul gyýdyny ýa-da gelinini gatnaşdyrmaly. Egerde büdjet işgärleri bu işlere gatnaşmasa ýa-da özlerine dörek bir adam gatnaşdyrmasa, onu olary resmiler tarapyndan işden kowulmak haýwaty atylýar diýip yerli ýaşaýjy sözüne goşdy. Ýaşy 50-den geçen bir näçe işgär habarçy bilen gurrundaşlykda diýinç günlerinde özlerinin talap edilýän arasaçlyk işlerine şikayet bildirdiler. Olar özlerini derek oğul gyýdylaryny işi uratmak talaplaryny hem goldamaýanlyklaryny aýtdylar. Biz gyýdymyzy özümize derek olar hem pagta ýygmagy, otuk etmäge, ýekeleme, pile de uruna gorçuk tutmağı veriyariz. İnni öödümüde derek arasaçılık işlerine katnaştırmalı olduk deyip bulu yaşlı bir mugollim Azatlyk radiosunun haberçisine gurrun verdi. Marada yerine yitirilyen arasaçılık ve avatlayış işlerine hakimlik resmileri göze uçuluk ediyar. Murgap şehirçesinin hususu dükkanı yerlerinin hem avatlayışa koşant koşmak talap ediliyar. Murgap şehirçesinin hususu dükkanlarının divarlarının daş yüzünü renklemek, dükkanların daş tuvrevini arasalap yumak, dükkanların daş yüzünü dünyaki yazgıları tezelemek bulurdan daşgari. Her dükkanın ululuğuna göre meselem marketlerden 4,000 manat kiçi dükkanlardan 1,000 manat meşberini Murgap şehirçesinin avatlayış işleri için pul tavsırmak talap edildi deyip bir dükkan iyisi gururun verdi. Hem de pul talabının dilden görkezme esasına berilendiğini aytti. Yani bu talap köpleri kanagatlandırmadı. Biz divarları renklemek için hem de dükkanın daşındaki yazgıları tezelemek için az çıktıcı etmeriz. Onun kaptalından näme üçin pul tapşyrmaly diýip bir dükan satyjy soraýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä häkimlik resmiýetleri şeýle soraglara garamazdan pul talabynyň gysgaglygyny aýdýarlar. Goşant goşdanyň siziň öýüňiz üçin gow bolar diýip resmiýetler hususy dükan eýlerine duýduruş berýär. Bir telekeçiniň atlandyrylmazlyk şertine beren gurrugyna görä Murgap bu hususiýetçilerden dükanlaryň daşyny martyň ahyryna çenli abatlamak talap edilýär. Edil şolara meňdeş çäreler Mar welaýatynyň administratiw merkezinde de gözeýär. Arasaçlyk işleri etraplarda diňe diňç günleri geçirilýän bolsa, Mary şäherine hepdede 7 gün dowam edýär diýip bir şäher ýaşaýjysy gurrun berdi. Häkimlik resmileri şäherde demir haýatly idara jaýlarynyň haýatlarynyň renklenmegini talap edýär. Galywertede işçilerden özlerini bölünüp berilen yerleri süýrüp süpürmek hemde ýuwmak talap edilýär. Türkmenistanyň bayramçylyk günleriniň öňü süýrüsinden ýa-da prezidentiň vilayetleri edýän iş saparlarynyň öňýäni sewitlerde arasaçlyk işleri ýaýwanlanýar. Büdjet işgärleri ýol kenarlarynyň ot çöpleri çapmak, haşalotlar ayırmak, yoğurları sigirip tüpürmek yağlı işlere çekiliyar. Azatlığın odol hem havar verişi yağlı bu devirde değişli cemaat hocalığının işgərlerinin iş sağatları adı taqısından uzayar.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Havarlar Gündülü Geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. Amerikanın ve Evropa Birleşiginin Rus opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň nerw agenti bilen zäherlenmegi we tutuk edilmegi bilen baglalykda Russiýa garşy utguşdyryjy çäre görjekdiklerine garaşylýar. Ýewropaly diplomatik çeşmeleriniň aýtmagyna görä, Ýewropa Birleşiginiň agza döwletler Kremliň tanqidçisiniň goloýda türmä basylmagy bilen iltisikli Russiýanyň ýokary derejeli adalat we kanun goraýjy 4 resmisine garşy sanksiýalary tasdiklapdyrlar. Bu aralykda prezident Joe Bidenin administratsiýasyndaky kiçeşmäniň Reuters habar gurulugyna we CNN-e aýtmagyna görä, Birleşen Ştatlar Navalnyň zäherlenmegi boýunça Russiýa garşy çäreleri göz öňünde tutýar. Ýewropaly iki çeşmäniň anonimlik şertinde Fransanyň AFP habar agentligine beren maglumatyna görä, Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalaryna düşjek şahsyýetleriň atlary Birleşigiň resmi jurnalynda 2 martda çap edilýär. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri sanksiýalar babatynda geçen hepde ýalaşypdylar. Çeşmeler ozorkı tızıp çıkan maglumatlarda gadağınçılıkların federal türme dolandırıcısı Aleksandr Kalashnikova, Rusiyanın Dergim Komitetinin başlığı Aleksandr Bastarikina, Baş Prokuror Igor Krasnova ve Milli Gvardiyanın başlığı Viktor Zolotova qarşı girdilecekti gvaradakı maglumatları tasdikladılar. Bulor Ýewropa Birleşiginiň adam hukuklary boýunça geçen dekabrda güýje giren täze sanksiýa rejimi taýsyndan nyşana alynjak ilkinji şahsyýetler bolar.
Navalny avgustun aýagynda Sibirde kesildi we koma girdildi, hemde Berlin'e evakuasiýa edildi. Bir näçe günüň içinde Germaniýalyk lukmanlar we harby alymlar onuň Sowet Soýuzynda öndürilen harby derejeli nerw agenti Novichok bilen iltisikli bir jetim bilen nişana alynandygyny kesitledi. Kimik ýaraglary gadagan etmek boýunça guramy Navalnydan alynan gan we peşew nuskalarynyň düzüminde Novichok toporuna degişli gadagan edilen kimik jetimiň bardygyny tasdiklady. Navalny ýanwarda Germaniýada bijer galyp Russiýa dolanyň destine tutuk edildi. Fevralda Moskwanyň suwdy Navalnyň Germaniýada bijerge alyndygyny siýasy ähengli hasaplanýan pulýuwmak baradaky uzalky iş bilen baglalykda çykarylan serti tutuklyk möhletiniň düzgünlerini bozmakda günäli tapyp, ony 2,5 ýyl türme tutuklygyna hökm etdi. Navalny özünün günümül Prezident Vladimir Putin'in görküzmesi bilen zehirlenendigini aýdýar. Russiýa muňa iltisigini ýokdugyny tekrarlaýar. Bu ağırlık da BMG'nin adım hukukları boyunca ekspertleri 1 Mart'ta Navalny'nin zehirlendiği boyunca halkara dengevi geçirmeye çağırdılar. Ekspertler delillerin bunun arkasında Rus hükümet resmilerinin ul ihtimallik bilen bardygyny görkezýändigini bellediler. Evropa bilelisi geçen yıl Navalny'nin zehirlendiği boyunca Russiýa garşy eýem gadagynçylyklary girdipdi. Emma Amerikanın uzalky prezidenti Donald Trump bu waka bilen baglalykda hiç kili çäri görmendi. Biden administrasiýasy Navalnyň nerw agenti bilen zehirlenmegi boýunça ony kaýsy çäherleri görjekdigi barada maglumat bermedi. Amerikanyň çäherleriniň diňe bir zehirlenme hadisesi bilen çäklenmän Russiýanyň arkasynda durandygy aýdylýan SolarWinds hacker hüjümini, Amerikanyň demokratiýasyna gatnaşmagyny we Russiýanyň beýlik ziýany hereketlerini öz içine almagy mümkindigi bilinilýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumrady. Demirgazyk gün Matrawganystanyň Badygys welaýatynyň Balamurgap atly etrabynda jeňçileriň harby merkezleri bar. Balamurgapda merkezi Aziýalyk militarlar ýerleşdi diýip ýerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Balamurgap etrabynyň hemme obalaryny we bazarlaryny jeňçiler öň basyp alypdy. Etrapda Margap deriýasynyň kenarynda Halat adında awgan güýçleriniň ýeketek harby bazasy bar. Bu harbi bazı hem cengçilerin kabuğundadı. Dün akşam Halat adlı harbi bazı boşaltıldı. Balamurgap etrafı dolu cengçilerin yeçiline geçti. Afgan güçlerinin harbi bazadan çekilmeye mecbur kalındığını Afganistan'ın korunmak ministerliği tasdikladı. Halat adlı harbi bazada yerleşen Afgan güçlerini okuyarak harbi encamlar ve azık imit bilen üptin etmenin başartmanlığını Afganistan'ın korunmak ministerliğinin metbuat vekili Ruhullah Ahmad Azay boynaldy. Harbi bazada Afgan güýçleriniň jan howpsuzlygynyň bolmandygyny Ahmazay belledi. Şu sebäpden Halat adındaky harbi bazadan Afgan güýçleri çykaryldy diýip Ahmazay aýtdy.
Tagyr mawkyat poýgoy mo banamy Halat dar Balamurgap welaýaty Badgys.
Balamurgap etrabi strategiki nuktada yerleşer. Etrabin teritoriyasının belli bölüge Türkmenistan bilen çekleşer. Şonun için ekstremist toparlar Balamurgap etrabini ayratin ünsveriyarlar deyip bilermeller aydiyar. Harbi bazanın boşadılandığını Badgys velayetinin hakimi Husameddin Şemsem beyan etti. Harbi merkezde yerleşen eskerlere kuryer arkalı kömek getirmekin mümkün bulmağını hakim bildirdi. Neticede harbi bazadaki eskerler iyice çekildi deyip hakim Husameddin Şems gurun verdi.
دلیل دشوار گذر بودن راه‌های منتهی به کمپ یاد شده که باید در قسمت اکمال و تجهیز اقدام میکردیم.
Halat adlı harbi lagerde 300 tuwaragy awgan güýçleri bardy. 2 ýyl bäri Halat adlı harbi baza jeňçileriň gabawundady diýip yerli ilat aýdýar. Balamurgap etrabynyň Marçak sebtinde türkmenler goçulmalyp ýaşaýarlar. Marçakda awgan serhetçi güýçleriniň serhet galasy bardy. Bu serhet galada sendi. Tutuş Balamurgap etrabynyň jeňçileriň eline doly geçendigini mawin habar berdi.
Mükemmel Türkmenistan ta Turgunda gelince elinden geçti.
Badgys vilayetinin merkezi Kalaynaw şehrine Türkmenistan elektrik tuğunu veriyerdi. Bir ay gurrak vaqt bari jeňçiler Kalaynaw şehrine iberleyen elektrik tuğu kesti. Jeňçilerin Kalaynaw şehrine de vehem salyandygyny komandir Döwlet Mawin aýdýar. Türkmen-Awgan serhedinin Awgan yakasında jeňçilerin hereket edýändigini mawin mälim edýär.
Barkam kesilgen mezarlym kesigana kalaýdy. Ondy ýene bir aýa dowam eder ýa ikaýa barry ýa barma kalaýdy. O mülkide.
Badgif welayatynyň üçetrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Welayatynyň Balamurga, Mukurwa, Abkemeri atly etrabynda jeňçiler işçen. Olaryň arasynda daşary ýurtly militallaryň bar. Jeňçi toparlar Awganystanyň merkezi az ýurtlar bilen çäkleşen sebitlerinde güýçlenýärler diýip finçiler aýdýar.
Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.